Вие слушате пресконференция на БСП, която се проведе на 18 март.
Добре. Започва днешната пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Думата има лидерът на БСП Сергей Станишев. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден. Добре дошли на нашата пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро. Аз днес основно ще говоря пред вас за резултатите от дискусията, която имаше нашата парламентарна група и ръководството на БСП и Коалиция за България с правителството в събота и неделя. Имаше твърде много резултати и уточнения за нови политики, които се основават на програмата на правителството. Част от тях не се чуха в медиите поради изобилието от новини, което беше в неделя, затова ще акцентирам върху някои от нашите ангажименти. Първо искам да подчертая, че за БСП основен приоритет остават социалната политика на кабинета. Доволни сме, че в резултат на нашето настояване и през миналата година бяха отпуснати за голяма част от пенсионерите коледни добавки. Също така сме доволни, че се намери ресурс да има великденски добавки за пенсиите за всички пенсионери, което показва, че политиката на размразяване на социалните плащания и ангажименти на държавата продължава. Наред с това, за нас водещ приоритет остава заетостта. Знаете, че има съживяване в икономиката, то е видимо. Наред с това все още има страх и опасения в инвеститорите от реванш и завръщане на предишния период от време. Затова наред с усилията, които се полагат за рестарт и съживяване на икономиката, е важно да се намерят конкретните мерки и за хората, които не могат да си намерят работа на пазара на труда. Въпреки това, положителното е, че от януари до март, до средата на март, над 25 000 души са намерили работа и са започнали работа. Това обаче не снема въпроса с съдбата на хората, които бяха досега заети по програми за временна заетост. По-голямата част от тях са с ниска квалификация и не могат да намерят работа, а същевременно старите програми, които бяха финансирани с европейски средства, изтичат, те излизат на улицата. Затова правителството предвижда през април да стартират няколко нови програми, сред тях програма Сигурност, тя от особено значение за хората в малките населени места, в които общо ще бъдат заети около 13 000 души. И наред с това искам да подчертая, че България е една от първите страни в Европейския съюз, която прие и законодателна програма, и план за действие по младежката заетост. И от началото на годината до средата на май в реалния сектор са наети 27 000 млади хора. Предвижда се над 120 000 младежи да получат работа по тази програма, която се финансира целево и за България. Освен това, по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси получихме съгласието на Европейската комисия на Брюксел да бъде стартирано с национални средства изпълнението на новите мерки по заетост, по програмите за заетост, които ще бъдат компенсирани през втората половина от годината от европейските фондове. Вие чухте също така и в неделя новините, свързани с реализацията на стратегията за спешната помощ. Тя е от особено значение за нас, защото спешната помощ се намира в много тежко състояние. Нуждае се от модернизация, нуждае се от реорганизация и достатъчно финансиране. Това беше постигнато и чрез бюджета, и чрез публичната инвестиционна програма, където са заделени специални ресурси за нейното укрепване и се планира първо създаването на 35 допълнителни центъра за спешна помощ с необходимото оборудване и с заплащането на хората, които се занимават с тази много важна жизнена като значение за хората дейност и стартирането на изграждането на 11 регионални центъра по модела на Пирогов. За три от тях е осигурено финансирането в бюджета, в Плевен, Велико Търново и Бургас. Това са все големи районни центрове. Там хората ще влизат при спешна нужда и ще получават комплексно обслужване и лечение и ще излизат вече, дай Боже, оздравели. За останалите са заложени средствата в оперативната програма, която ще финансира здравеопазването. Искам да подчертая, че един от водещите приоритети на правителството също така е по-балансираното регионално развитие. И има достатъчно добри новини в тази област. Първо, няма загуба на нито един цент от евросредствата, въпреки че опозицията, визирам ГЕРБ, изприказваха какво ли не в последните месеци. Напротив, за първите 8 месеца от управлението на правителството, с бенефициенти за строителство, основно на пътища, са изплатени над 500 млн. лв. На изпълнителите. И през тази година ще бъдат изплатени още 650 милиона лева до края на годината. А това означава запазени работни места и заплащане на работниците, които са наети от съответните фирми. Също така до края на годината ще завършат изграждането на 65 км от лот 1 и лот 2 на Марица, 15 км от лот 4 на Струма, автомагистралата, ще бъдат завършена дъгата на околовръстния път в София, обходен път за Враца с дължина 7 км или общо 54 км пътища ще бъдат завършени. Искам да обърна внимание върху това, че докато по време на управлението на ГЕРБ практически нямаше ремонти на втори и трети клас пътна мрежа, през тази година около 50 милиона лева ще бъдат заделени за тази дейност. Това е също нова политика. Господин Курумбашев ще говори по-подробно за водния сектор и за новите политики, които се реализират през тази година в тази област, защото това е изключително важно, тъй като засяга водата на хората. В много населени места има водни режими. Това се дължи на липса на язовири и също така на съответни останали инсталации и това започва да се променя. За първи път от 20 години насам ще започне изграждането на нови язовири, които да решават този фундаментален проблем за много български граждани. Така че общият извод от всички тези новини, от всички тези действия, че ние не само говорим, но и действаме и постигаме резултати чрез усилията на правителството. С това ще спра моето изложение. Колегите ще ме допълнят. Петър Курумбашев за водните проекти, а Атанас Мерджанов ще засегне темата, свързана с трагедията в Лясковец и позицията на БСП и парламентарната група.
Благодаря. Съвсем конкретно исках да ви информирам за подготвените инвестиции, тъй като те надхвърлят 100 милиона лева. На някой може да му прозвучи като носталгия по социализма, но да се направят язовири за над 100 милиона лева, това е нещо, което отдавна не се е случвало в нашата държава. Може би имаме един такъв етап на мощно хидротехническо строителство в нашата държава, но това е 50-те и 60-те години, когато, между другото, не знам дали знаете, но министър на енергетиката е бил Кимон Георгиев. Строителството на първо място на язовир Луда Яна и пречиствателна станция, това е Допа на Гюрище, инвестицията е в размер на 52 милиона лева и се очаква строителството да започне до края на 2014 година. Строителството на язовир Пловдивци, който е до Родозем и отново, разбира се, пречиствателна станция за питейни води, на стойност 40 милиона лева. Също се очаква даже по-скоро да започне това строителство, не до края на годината, а до края на лятото. И третия язовир, който пък е тук близко до София и го знаете, язовир Студена, там става дума за рехабилитация и там по-реалистичният срок е тази рехабилитация да започне в 2015 година. Става дума за 30 милиона лева. Като съберете тези пари, ще видите 122 милиона лева, които се инвестират в язовири. Но всъщност излишно е да ви убеждавам, особено в година като тази, тъй като имахме една много неблагоприятна... Беше благоприятна от гледна точка на сметките за ток и парно, но не беше благоприятна от гледна точка на това, че практически почти никакъв сняг не падна. и е възможно наистина да възникнат водни режими. И изобщо това е един ресурс, който вие добре знаете, че ще бъде обект на сериозни битки в следващите години и в много държави и в много региони. Е, освен това и днеска беше подписано и договор за проектиране на язовир Нейковци, пък до Трявна. Там проектът е сравнително малък за 2 милиона лева, но отново става дума за възможно за много по-добро водоснабдяване, както за вода за поливане, така разбира се и за питейна вода. Също така, извън този протокол и нашето представяне на тези три неща, ще да ви обърна внимание върху три имена от нашата листа, които специално искам да отбележа и да обърна вашето внимание към тях. На първо място Достена Лаверн, която е на пето място. Една много сериозна заявка сред левите интелектуалци в България. И човек, който е завършил тук класическата гимназия, който има едно много солидно образование след това във Франция и много сериозно признание във френските интелектуални среди. Надявам се да го получи и в българските. На второ място Александър Симов, вашия колега. Мисля, че поне към него ще бъдете с искрена симпатия. Той продължава традицията на това журналисти да стават политици, което не знам дали е най-добрият път. Ето дори и в Австрия има такава история. Фронтранър, водача на австрийските социалисти, ще бъде един много популярен журналист, който дълго време е бил австрийски журналист, който дълго време е работил в Съединените щати. И също така моя бивш колега Андрей Пантев, който би бил украшение за всяка една листа, но моя спомен от предишния парламент е за трима професори в нашата група и това бяха три топа. Стефан Данилов, Любен Корнезов и Андрей Пантев. Така че много се радвам, че и Андрей Пантев е в този отбор. Извинете ме за лиричното отклонение по отношение на листата.
Уважаеми колеги, изминаха няколко дни от тежкия инцидент в Лясковец. Както вече обявихме на семинара в Боровец, по предложение на народните представители, членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, утре от 14.30 в зала 134 на Дондуков ще бъде направено изслушване на главния секретар и изпълняващия длъжността заместник-министър на Министерство на вътрешните работи Васил Маринов. Както заявихме в нашата първоначална позиция в петък, ние ще настояваме за пълно разплитане на случая. До най-малката подробност довела до тази тежка развръзка, в която обществото беше защитено, но трагично загина полицай от специализирания отряд за борба с безредиците и тероризма. Тъй като по принцип заседанията на комисията са закрити, ние ще направим предложение за открито заседание, ще създадем условия и предпоставки за директно излъчване на изслушването. Ще настояваме за най-строги санкции, за наказание, включително и за оставки на виновните длъжностни лица, които са допринесли за тази тежка развръзка. Затова настояваме за пълно изясняване на случая. Понеже колегите от ГЕРБ са извели инициативата за парламентарна анкетна комисия, няма никакъв проблем да се стигне и до създаването на парламентарна анкетна комисия. Но нека след като са назначени проверки по случая, след като има извършен преглед на всички онези дейности, които доведоха до тази тежка ситуация, нека да бъдат изведени на преден план и едва тогава, ако се прецени, да бъде създадена парламентарна анкетна комисия. Нищо не пречи парламентарната специализирана комисия по вътрешна сигурност и обществен ред да зададе всички онези въпроси, които битуват в общественото мнение и съзнание. Между прочим, искам да изкажа едно лично мнение. Не прави добро впечатление на бивши професионалисти и хора, които са работили в службите, по такъв категоричен начин да вземат позиция, след като те също имат принос за състоянието, в което се намират службите и Министерство на вътрешните работи. Благодаря ви.
Добре, колеги, заповядайте за въпроси. Само ще ви помоля и сега да се представяте не само себе си, но и медията, която представлявате. Първи ред за...
Добър ден, Беновска, Радио К2. Господин Курумбашев е настроен лирично, защото пролетта му влияе очевидно, дано така да бъде настроен по време на изборите, но аз сега... Дано. Аз сега много неромантично ще попитам. Господин Станишев, има ли декапитализация в НЕК? Има ли колапс в енергетиката? Днеска представителите на слънчевите и на ветрените електроцентрали са изразили мнение, че ще загубят инвестиции за милиарди левове и ще бъдат закрити 10 000 работни места, ако продължават атаките срещу техния бранш. Искат енергиен борд с участие на чужди банки, искат експертно ръководство на НЕК и БЕХ, безпристрастност на Държавната комисия по водно и енергийно регулиране. Какъв е вашия анализ и кога ще излезете с ясна позиция? Възможно ли е втори въпрос изобщо да бъдат удържавени електроразпределителните дружества? Това не е ли малко в сферата на неюридическата фантазия? Как ще се случи този проект на министър Драгомир Стойнев? И третият ми въпрос е свързан с Украйна. Волен Сидоров поиска спешно свикване на Народното събрание. Ще излезе ли България с ясна позиция за случващото се в Украйна и нашето отношение? Не отделните партии, а парламента като цяло. Путин току-що е присъединил Крим към Русия, ако не знаете. Благодаря.
Благодаря. Аз не знам, не забелязах, докато аз правих моето изложение, вие да ме слушате много, защото си говорихте там на първия ред. Бих могъл и аз да действам. Това е въпрос на отношение и на елементарно възпитание. Но аз ще отговоря на вашите въпроси. Първо, ситуацията в НЕК е трудна още от началото на управлението. И затова бяха изнесени стряскащи данни от министър Стойнев. Не знам как не сте ги забелязали. Това беше направено в парламента. Това, което прави много последователно и министерството, и ръководството на БЕХ, и на НЕК, е да възстанови балансите, ефективността на сектора, да овладее негативните тенденции, които бяха на лице, които са изключително тежки и никой не си затваря очите за това, и наред с това да защити интересите на държавата и на потребителите. Това според мен е правилно и справедлива политика. И именно за това, чрез промени в закона, се даде възможност Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да вземе решения, които са от полза на гражданите. Тъй като по време на управлението на ГЕРБ, искам да ви припомня, за да не бъдем късопаметни и да си затваряме очите за фактите, за 6 месеца бяха разрешени 1000 мегавата. 1000 мегавата зелена енергия, които нарушиха енергийния баланс между различните форми и изключително натовариха домакинствата и бизнеса. И това е факт. България 2012 година изпълни своите ангажименти по дял от възобновяема електроенергия, която трябваше да достигне към 2020. А цената кой я плаща? Вие плащате. Всички ние, гражданите на страната. Затова се взеха такива мерки, които да защитят и помогнат на гражданите. Аз подкрепям усилията и на министъра, и исканията на НЕК към ЕРП-тата. Извинявайте, 318 милиона лева, които се дължат на НЕК, трябва да бъдат изплатени. И съм убеден, че Държавната комисия по енергийно водно и водно регулиране ще действа принципно и на базата на закона. Както закона трябва да спазват и енергоразпределителните предприятия. Аз съм сигурен, че има достатъчна информация в Министерството и в ДКЕВР за вземане на правилните решения. И последно, по отношение на Украйна, ние ще предложим утре парламента да разглежда проект на декларация на Народното събрание. Знаете, че нашият проект е представен и внесен преди близо десетина дни. Това е принцип на ясна и рамкова позиция на България, на българската държава, като сме в парламентарна република, която стъпва на принципите на международното право, уважение и защита на териториалната цялост на Украина, търсене на политическо решение и диалог на тази сложна криза. И нищо ново няма какво да добавя към това, защото всички тези въпроси, които вие поставяте, са засегнати в тази декларация. Разчитам и се надявам и политическите сили в Народното събрание, защото има три проекта. Единия на Коалиция за България, другия на ГЕРБ, третия на Атака, да проявят мъдрост и да постигнем към максимално широко съгласие, защитавайки националния интерес на първо място. А той се изразява в това да бъдем в рамките на европейската позиция със своите, разбира се, специфични интереси и нюанси. Защото европейската позиция има доста диференцирани елементи в зависимост от положението географско и интересите на всяка една държава. И ние имаме няколко особености, които няма как да бъдат игнорирани. Първо, наличието на 250 или 300 хиляди етнически българи в Украина, чието интереси са изключително важни за нас. И те трябва да почувстват грижата на българската държава и защита от страна на държавата. В политически и дипломатически план. Най-малкото. Второ, нашата икономическа вързаност с Русия като търговия и най-вече като доставки на енергоносители. Защото ние не се намираме в географските широчини от на Англия, например, и не получаваме газ от Северно море, където се добива. Нито сме в позицията на Франция, която получава основно газ от страните на Магреба, от Алжир. Нашите доставки почти изцяло идват от Русия. И този проблем не се дължи на българското правителство и на желание България да диверсифицира, а на това, че, например, Набуко, което аз подписах българското участие като министър-председател, което България имаше дял и готовност да се изгражда, за да доставяме газ и от други източници, беше провалено не от нас, а от участници от Западна Европа. И България е дълбоко разочарована. Дълбоко разочарована. И последно, разбира се, трябва да отчитаме интересите и на българския туризъм. Това, че ние имаме годишно около 600 000 туристи от Русия, близо 400 000 от Украина. Ние сме заинтересовани и ще работим, ще бъдем гласа на разума, на диалога и на намиране на политическо решение на тази криза. Цялостно, всеобхватно, което да възстанови стабилността в региона. Защото дестабилизация на региона, на всяка една държава, в това число, разбира се, на Украина, България най-малко заинтересова. Благодаря ви.
Благодаря. Калина Влайкова, Нова телевизия. Добър ден. Два въпроса. Един е към господин Станишев. Днес за пореден път делото срещу вас не започна поради административни, доколкото схващам причини. Ако греша, поправете ме. Молбата ми е да коментирате това. И към господин Мерджанов, въпреки критиката, която отправихте в края на изказването си, все пак появи се информация, че акцията в Лясковец е била замислена като шоу акция, едва ли не, и хората там, участниците, не са знаели къде отиват и какво могат да очакват. Като председател на вътрешната комисия, имате ли такава информация вие?
Честно казано, нямам информация по въпроса, който вие ми задавате. Има адвокати, които водят този казус. Те могат да ви дадат информация.
Благодаря ви, госпожо Влайкова. Аз не случайно казах в началото на моето изявление, че последните няколко дни се появиха множество спекулации, включително и на професионалисти, които са работили до скоро в МВР. Тези спекулации е редно да бъдат опровергани, разсеяни или потвърдени. И тъкмо смятам, че вътрешната комисия е мястото, където трябва да бъдат зададени тези въпроси. Заради това е правим нашето предложение за открито заседание. Обществото е длъжно и трябва да знае цялата истина. Аз не мога да коментирам една или друга информация. Бяха лансирани множество версии, включително и за повече ранения. Това са според мен неверни данни, поне от разговорите, които сме имали досега с главния секретар. Затова мисля, че най-редно, най-обективно е на утрешното заседание всички ние, всички вие да получите отговори на зададените въпроси. Благодаря ви.
Следващи. Последен ред.
Господин Мерджанов, аз ще взема повод от въпроса на колежката. BTV Габриела Наплатанова се казвам. Искам да попитам, казахте, че ще настоявате, ако трябва, и за оставки. До какво ниво трябва да бъдат тези оставки в МВР?
Нивото ще бъде определено във връзка с доказаните правонарушения и грешки, които са допуснати по отношение на замисъл, организацията и реализацията на самата спецоперация. Има достатъчно правоохранителни органи, които се занимават с тези въпроси. Благодаря.
Следващия. Има ли въпроси още? Нямате. Добре, благодаря ви.
Да, в момента се прави преглед и от страна на Министерството на вътрешните работи, и от страна на нашите колеги специалисти в комисията. Пълен преглед на закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества, както и обсъждаме по-детайлно предложенията, които са настъпили за второто четене на закона за МВР.
Аз, колеги, очаквах само от вас въпроса кога Левски ще успее да спечели срещу ЦСКА, но тъй като не го зададохте, аз няма да го коментирам.
Вие слушахте пресконференция на БСП, която се проведе на 18 март.